Hvis man ser på hans bygninger, så griber de alligevel tilbage til noget, man også kan genfinde i en førindustriel kultur. Altså han stykker bygningslæmerne op i mindre volumener. Han arbejder i mange af byggerierne med sadeltag. Han arbejder med murstene, som han nogle gange kombinerer med præfabrikerede elementer osv. Så på en måde er han med til at gøre industrialiseringen mindre fremmedgørende, end man ellers vil gøre. Man prøver ligesom at skabe en kontinuitet i forhold til fortiden.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten, jeg er museumsdirektør og vært for denne podcastrække, der handler om byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal vi tilbage til København i årene før og især efter 2. verdenskrig, velfærdsstatens gyldne epoke. Mange kender de grønne ministerialbygninger på Slotsholmen, de hængende haver ude på Carlsberg og Danmarks første højhuse i Bellahøj. Alligevel er det de færreste, der kender arkitekten bag de her bygninger. Han hedder Svend Eske Christensen. Han levede i årene 1905 til år 2000, så han blev en gammel mand, og han kom til at sætte sit meget vigtige præg på den velfærdsarkitektur, som blev definerende i efterkrigstidens Danmark. Svend Eske Christensen var pioner, når det kom til at udforske mulighederne i det industrialiserede byggeri. Han var optaget af koblingen mellem et moderne arkitektursyn og den historiske by. Det skal vi se nogle eksempler på i dag. Vi skal blandt andet en tur forbi nogle af de beboelsesbyggerier, han tegnede i København. Og vi skal kigge nærmere på kontorbygninger i Indre By. Til at tage os med rundt, så har jeg inviteret dig, Peter Thule Christensen, professor ved Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi. Du har skrevet flere bøger om dansk arkitektur, og blandt andet, meget apropos, er du medforfatter til bogen Svend Eske Christensen, Velfærdsarkitekten, der udkom i 2017. Du skriver i bogen, at det er svært at indkredse Svend Eske Christensen, og at det måske er derfor, at han ikke er blevet lige så kendt som sine kolleger, altså Arne Jacobsen og Carl Fisker og andre de store arkitekter fra den periode, som han jo også har arbejdet sammen med. Men hvorfor er det, at han, når man ser, hvad han har lavet, hvorfor er det så, at Svend Eske Christensen ikke er mere kendt, tror du?
Jamen, han er ikke sådan en typisk signaturarkitekt. Altså, som regel, så kan man, selvom Arne Jacobsen også arbejder med forskellige formsprog, så kan man ofte genkende en bygning af Arne Jacobsen. Han er en meget, Svend Eske Christensen var en meget nøgtern arkitekt, der også var optaget af det, som ikke nødvendigvis gav prestige blandt arkitekter, for eksempel at fastlægge et fælles modulsystem i Danmark. Han sad for eksempel i sådan en dansk modulkomité, var formand for det. Så han var også det, man måske kunne kalde en rugbrødsarkitekt, der lavede almindelige opgaver, herunder også meget socialt boligbyggeri. Men alligevel så har hans ting altid en lidt overraskende kvalitet, når man går tæt på dem. Det er måske det, man kunne kalde sådan en arkitektur, man ser ved andet blik, ved andet øjekast. Ved første øjekast, der kan det virke lidt anonymt, lidt almindeligt, men så når man går tæt på og ser, hvordan det lægger sig ind i en kontekst, ser på materialerne og nogle af detaljerne, så kan man se, at det er mere raffineret, end man umiddelbart tror.
Hvis vi skulle tale lidt om Svend Eske Christensen som person, når man ser hans byggeri, så er han sådan som type nærmest helt indvævet i velfærdsstatens opbygning der lige efter krigen. Vi får fingerplanen, vi har en hel masse sociale ambitioner, ambitioner om et nyt liv, en ny by. Folk får tv, de får biler, de får, der er et nyt liv, som, ja, som også skal på en eller anden måde understøttes af arkitekturen. Både meget praktisk, man har en underlig blanding af optimisme og materialemangel, mm-hmm, og boom og arbejdsløshed og, ja, alt muligt. Selv kom han jo fra nogle meget beskedne kår i Jylland.
Ja, han var opvokset i Thisted, og hans far var snedker og tømrer. Og han kom ligesom i lære som snedker og tømrer. Så kom man så ind, der kunne man som håndværker komme ind på arkitektskolen på Kunstakademiet. Men han havde ikke så mange penge, så han var nødt til at arbejde ved siden af og kunne komme ind til forelæsninger om aftenen. Den type studerende blev kaldt overfrakkerne, fordi de altid beholdt overfrakkerne på, og så skulle de videre hen på tegnestuen bagefter. Så han blev faktisk aldrig færdig som arkitekt, men alligevel blev sørgede hans mentor og lærermester Fisker for, at han fik lov til at bruge arkitekttitlen MA og så videre, blev optaget i arkitektforeningen. Det var der mange, der gjorde på det tidspunkt, som måske aldrig blev færdige af de mindre bemidlede arkitekter. Og så var han sådan meget, en meget ydmyg person. Altså han var, det handlede aldrig om ham, det handlede om at finde den rigtige løsning til den specifikke opgave. Det kan jo lyde lidt kedeligt, at han var med i dansk modulkomité og nordisk modulkomité, men det var et meget vigtigt udviklingsprojekt på det tidspunkt, hvis man skulle kunne udvide boligmassen og få folk ud af slum i den indre by. Og det var han meget sådan en aktiv del af. Og så er jeg alligevel også blevet overrasket over, hvor eksperimenterende han har været, og hvor meget han har afprøvet og undersøgt forskellige boligplaner. Han har været nede i meget sådan præcis se på, hvor dyb kan en altan være, hvordan kan vi have et skab ude på altanen, hvor man kan have de møbler og den parasol, man bruger på altanen. Han har været sådan meget nede i sådan en hverdagsæstetik, som man ikke møder i nutidens arkitektur. Så på mange måder er nogle af hans projekter, de er mere eksperimenterende, og de er mere omhyggelige end meget af det boligbyggeri, meget ensartet boligbyggeri, vi ser rundt omkring i København i dag, hvor det er de samme grundplaner over det hele, og de samme murede facader, og de samme boligblokke. Så på mange måder var det også en tid, som var mere eksperimenterende og mere optaget af folks dagligdags liv, end mange arkitekter er i dag.
Et godt eksempel på det kunne jo være et byggeri, som alle kender, måske uden at kende det. Men altså, når de først er der, så kan de godt huske, at de har været der før, for det er jo faktisk et kæmpestort anlæg, der ligger mellem Kongens Have og Borgergade, Dronningegården.
Ja, det er jo sådan led i et kæmpe renoveringsprojekt, man havde i kølvandet på 2. verdenskrig. Man startede faktisk under 2. verdenskrig, hvor man sanerede et af de ældste kvarterer i København, kvarteret omkring Adelgade og Borgergade, som havde rigtig mange fine, men også meget faldefærdige, lidt forslummede huse fra helt tilbage fra 1600-tallet. Så i dag vil man jo nok sige, at det var en stor skam, at man sanerede det kvarter. Tænk, hvis vi havde haft det. I dag vil man bare have restaureret de gamle huse. Men dengang så var holdningen en anden. Man nedsatte så et udvalg, hvor Sten Aller Rasmussen faktisk var formand, der skulle se på, hvordan kunne man gribe det her an. Og de foreslog en stor plads i midten af renoveringsprojektet, en slags, ligesom sådan en square i London, og det blev så faldt så i Kai Fiskers og Svend Eske Christensens lod og tegne projektet igennem og færdiggøre det i flere etaper.
Fordi i virkeligheden, og det var jeg ikke helt klar over, før jeg læste din bog, at det er i virkeligheden fire byggerier. Altså det er både det er Dronningegården, og så er det Christiansgården og Prinsessegården og Kongegården. Og jeg har spekuleret over, om men umiddelbart skulle man jo tro, at det er ens hele vejen rundt. Men det er det i virkeligheden ikke, vel?
Nej, det er det ikke, men mange af lejlighedsplanerne er det samme. Og set udefra, så virker det helt ens. Altså i princippet, så virker det som om, man har lagt 9 længebygninger ved siden af hinanden, sådan parallelt med hinanden, med alle gavlene ud mod Borgergade, og så har man skåret et stort hul i midten til en plads. Altså sådan er det sådan rent, hvad kan man sige, kompositorisk. Og så synes jeg jo som arkitekt, synes jeg det er interessant, fordi det ligger og vipper mellem at både være meget moderne, det er sådan repetitivt, det har nogle nogle højhuse, nogle højhuslignende former, der bare bliver gentaget med et lille sadeltag for oven. Det har de samme typer vinduer, og det er ligesom det samme modul, der bliver gentaget. Det har en skala, man forbinder med den moderne arkitektur. Men så er det alligevel også samtidig et projekt, som viser tilbage i historien, altså som giver mindelser om gavlhuse, man kan finde i Hansestæder, eller man også havde i København tidligere. Det har de her sadeltage. Det har også en byggeteknik med røde mursten og indfatninger af små altaner med gule mursten, der lige træder lidt frem, som egentlig taler om traditionel byggeteknik. Hvilket det også var på det her tidspunkt. Det blev startet under 2. verdenskrig, hvor man ikke havde adgang til jernbeton, så derfor var man sådan set tvunget til at arbejde med murstensarkitektur, som var mere traditionel.
Den der nøgternhed, nu skal vi også se nogle andre bygninger hos ham, men det virker som om, at der er noget, der er sådan noget dogmeagtigt over ham. Altså han... Nu sagde du, bebygget under krigen, ikke? Og der havde man ikke adgang til stål og andre ting. Så man blev ligesom nødt til at bygge med træ og mursten, hjemlige materialer, og så ligesom få det ud af den begrænsning.
Ja.
Og så arbejde med nogle gennemgående moduler. Hvad var det, du kaldte det? Modulkomiteen?
Han sad den danske modulkomité, der ligesom skulle fastlægge, hvilke moduler man skulle bruge. Det kom han så senere til efter Dronninggården.
Det er fantastisk ord, modul. Den danske modulkomité. Men der er sådan noget, der er et eller andet meget sådan repetitivt over det, og så samtidig har det jo en anden stoflighed, end man finder i bygninger i dag, altså hvor man i virkeligheden kunne have den, som volumemæssigt er lige så store, men det virker jo ikke, det virker på en eller anden mærkelig måde, når man er der, synes jeg. Ikke som en, som monolitisk.
Nej, altså det er jo flere ting, der gør det. Altså for det første så er volumenerne delt op i sådan mindre stokke, og man har de her sadeltagshuse, der vender ud til pladsens langsider, som egentlig har sådan en nogenlunde de samme proportioner som byhuse i det gamle København. Så på den måde får man nedbrudt en storskala bebyggelse i mindre enheder. Og så har det også nogle håndværksmæssige detaljer i form af gitre foran små indlagte balkoner og kurvehangsbuer, sådan små stik over åbningerne, som egentlig hører til sådan en gammeldags håndværkskultur, og som gør, at det kommer til at virke som et meget humant byggeri. Og så det, at det hele er lavet af mursten, gør også, at det har den her, det har en uregelmæssighed. Det har en iboende uregelmæssighed, man normalt ikke finder for eksempel i betonelementbyggeri. Altså det har sådan, murstenen har en naturlig patina og uregelmæssighed, der gør, at det ligesom fremstår mere humant og mere variationsrigt end mange andre materialer.
Hvem var det meningen skulle bo der?
Det var socialt boligbyggeri, så det var meningen, at det skulle levere boliger til dem, der ligesom havde mistet deres boliger under renoveringen. Det interessante var så, at det blev lige så tæt, det er lige så tæt en bebyggelse, som det, der blev revet ned, så det var ikke fordi, at de fik voldsomt meget mere plads, men det var selvfølgelig meget sundere byggeri, og alle lejlighederne fik en balkon, hvilket var noget forholdsvis nyt på det tidspunkt, og noget, som Svend Eske Christensen altid lagde vægt på i sin byggeri. Altså balkonen, det var for ham et must. Det hørte så til, når man tegnede lejlighedsbyggeri.
Jeg tror, det er i din bog, at der står, at den ideelle altan regnede han sig frem til, at den skulle være 2 meter gange 2,40.
Ja.
Så kunne man sidde 4 mennesker og spise, og man kunne... Og så var der plads til 3 liggestole. Jeg ved så ikke, den fjerde måtte så være inde og lave kaffe eller sådan noget. Men jeg synes, det er meget fantastisk, at man ligesom finder den universelle altan.
Ja, altså han begynder jo lidt også inspireret af funktionalismens arkitektur og arbejde evidensbaseret. Ikke? Det vil sige, at han, Han laver meget grundige undersøgelser i forbindelse med sine byggerier, også senere laver han Bredalsparken i Hvidovre, hvor han sender spørgeskemaer ud og finder ud af, hvordan folk bruger de lejligheder, han har fået opført, og hvad han kan forandre, og hvor de har brug for skabe osv. Så det er ekstremt gennemtænkt, også i en grad, man slet ikke ser i nutidigt boligbyggeri. Altså, det er virkelig en tid, hvor man finder ud af, præcis hvilken højde skal et køkkenbord have, og fodpanelet, hvor skal det ligge, hvad er det for nogle skabe, man har brug for, hvordan kan man presse et skab ind i et lille gangareal, så man kan få lidt ekstra plads osv. Så man er på det her tidspunkt meget, meget, meget omhyggelig og har stor omhu i forhold til hverdagslivet. Altså at finde de små kvaliteter i hverdagslivet. Og det afspejler et projekt som Dronninggården også.
Det er jo nogle ret høje bygninger, så det må have været for sin tid, må det have ravet meget op i byen.
Ja, det var også voldsomt. Altså det, når man sammenligner med, hvordan Adelgade Borgergade så ud før, med sådan højst 3-4 etages huse fra 1600-tallet, mange i bindingsværk osv., så var det her jo noget totalt nyt. Men det er dog ikke mere nyt, end at det stadigvæk definerer et pladsrum, et gaderum. Det forholder sig også til et gaderum i Borgergade, så det er ikke sådan, som Corbusier nogle årtier tidligere foreslår i Paris, hvor han foreslår store dele af Paris skal rives ned og så erstattes med et åbent parklandskab med punkthuse, altså højhuse, spredt over det her parklandskab. Så på den måde er det alligevel også et traditionelt, kan man sige, byprojekt. Det har nogle af de kvaliteter, man også kender fra den traditionelle by, selvom skalaen er anderledes.
Og når du så er der i dag, synes du så, at det lever op til sine egne ambitioner?
Det synes jeg, det gør. Altså, jeg synes, det er et af de rigtig, rigtig fine byprojekter fra den tid. Selvom man i dag vil man jo ikke sanere et kvarter så hårdhændet. Men det er også fra en tid, altså da man sanerer det her, der skrev Politikken, riv de gamle rønner ned. Så det er også for en tid, hvor man egentlig accepterer bydelssaneringer. For til gengæld kan vi se et år 10 senere, der møder det protester, der møder det modstand, når man sanerer på den her måde. Så det er også sådan, måske de sidste krampetrækninger i sådan en moderne storskala tænkning, hvor man kan rive hele bykvarteret ned og så igen opføre noget nyt.
Men det var ikke, fordi man så resultatet, at man blev forskrækket over det?
Nej, ikke så meget Dronninggården. Altså, Dronninggården har på en måde altid været accepteret, og jeg tror, rigtig mange synes, det er en meget smuk plads. Også når man viser udlændinge rundt i København og kommer fra Kongens Have, og pludselig har den her plads, og så bemærker man det som en smuk plads. Den har også nogle flotte detaljer med arkader, nede under nogle af husene, der vender ud mod Borgergade og har sådan nogle butiksfacader ud mod Borgergade med sådan små fine halvtag med kårindækning og så videre. Så den har også sådan en sirlighed, der egentlig gør, at den også kan passe ind i et historisk kvarter.
Men det er lidt hemmeligt. Vil du give mig ret i det? Det er sådan, det er ikke...
Nej, altså, det indgår ikke i folks bevidsthed som sådan et meget kendt anlæg. Men de fleste har været igennem det og kender det. Og det er måske også sådan lidt karakteristisk for Svend Eske Christensens arkitektur, at det er ikke noget, vi måske bemærker ved første øjekast. Det er noget, som vi alle sammen kender, alle sammen har været igennem, måske lige har bemærket. Det var egentlig et meget fint byrum, det her, men måske ikke lagt så meget mærke til. Det er måske også bevidst fra hans side. Kai Fisker, som han studerede hos og senere var partner hos, da de byggede Dronninggården, var meget optaget af, at der, hvor kvaliteterne lå inden for dansk bygningskultur, det var især den anonyme arkitektur. Altså det, man kan fremhæve i en dansk sammenhæng, og ikke så meget de store monumentalbygninger, men måske den anonyme arkitektur. Det var egentlig der, hvor vi var allerdygtigst i et land som Danmark. Så vi ser egentlig i den her periode mange fine eksempler, også i begyndelsen med 50'erne, på anonym arkitektur, social boligbyggeri, sådan lidt Aarhus Universitet-agtigt social boligbyggeri med sadeltag, som ikke gør noget stort væsen ud af sig, men som alligevel har nogle rigtig fine grundplaner og nogle gode skalaer forholder sig godt til en lokal kontekst, som har nogle fine detaljer, som man skal bruge tid på at opdage.
Lad os bevæge os lidt længere ud af byen, op til Bellahøjhusene, som jo man kan se snart sagt alle steder fra i byen. Det er jo nogle meget markante bygninger, der står højt. Og de blev jo opført der i starten af 50'erne. Og det var Svend Eske Christensen også med.
Ja, han var med til. Det var egentlig nogle unge arkitekter, der vandt konkurrencen i Irming og Nielsen i 40'erne. Vandt konkurrencen om at placere 28 punkthuse på et bakkedrag uden for København. Det er egentlig det første eksempel, vi har på sådan moderne etagehusbyggeri i Danmark efter Corbusiers principper, altså hvor ideen er, at man har et stort parklignende område, og så placerer man nogle punkthuse. Svend Eske, han sad selv i dommerkomiteen, var fagdommer, så han var med til at vælge vinderprojektet, og så fik han senere lejlighed til at selv at tegne 6 af punkthusene, så de blev ligesom fordelt mellem forskellige boligforeninger, byggeforeninger, og han tegnede så 6 af punkthusene.
Kan man se, hvilke der er Svend Eske Christensen, så hvilke der er tegnet af nogen andre?
Ja, hans punkthuse har ligesom sådan nogle højformat fliser eller kakler udenpå, som på en måde understreger bygningernes højde, hvor mange af de andre højhuse er delt op i sådan et net, og man fremhæver dækkene med nogle friser og sådan noget. Og så har han nogle altaner, som knækker på en interessant måde til alle lejlighederne, som er sådan præfabrikeret beton element altaner med sådan en blomsterkasse, der også knækker ud, og som egentlig giver facaden sådan meget skulpturelt udtryk. Og man kan se, hvordan betonelementerne er samlet. Det understreger han ved at have sådan nogle, nærmest sådan nogle skyggenoter, der hvor de samles, så det er ligesom sådan en, der er sådan nærmest sådan en snegagtig detalje ved samlingerne, som egentlig er meget flot. Som igen gør, at det, selvom det er industriel arkitektur, selvom det er et af de første sådan forsøgsbyggerier i Danmark, hvor man forsøger at bruge moderne præfabrikerede elementer, så virker det alligevel som et forholdsvis humant hus.
Og så kan man se de samme helt firkantede vinduer uden sprosser, som vi også så i Dronningegården, de går igen her.
Ja, ja. Altså han har ikke noget imod de der anonyme dele, ikke? Så der er tit sådan nogle anonyme elementer i hans huse, og så er der nogle elementer, som lige træder lidt frem, og som bryder denne her anonymitet. Og ved Bellahøjhusene, så er det ligesom altanerne, og så måske også den måde, husene er organiseret på i landskabet. Alle de 28 punkthuse, er ligesom delt op i to bygningsblokke, og så er de så forskudt en halv etage for hinanden, så der er sådan lidt uregelmæssigt over dem, og så imellem de to bygningsblokke, der er så et glas volumen, hvor trappen, altså hvor hele cirkulationen foregår, som ligesom binder de her to bygningsvolumener sammen. Så det undgår at blive bombastisk, og det passer så egentlig meget godt ind i det her parklandskab, hvor vi også har spredte trægrupper, som er placeret lidt på samme måde, som husene er placeret sådan i gruppevis rundt i landskabet.
Og det er jo så, skal jeg lige se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ja.
Etager.
Ja.
Man kan meget tydeligt aflæse etagerne udenpå, for det ja. Er sådan... det indre og det ydre er helt aflæseligt, ikke?
Ja, ja. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig påvirket af en funktionalistisk idé om, at huse tænkes indefra og ud. Altså man ligesom starter med planen, man starter måske med at placere vådrum, køkken og bad, trapper og cirkulation, og så arbejder man ligesom arkitekturen frem ud fra det. Så på den måde kan man sige, at modernismen kendetegnet ved, at den er tænkt indefra og ud, hvilket så gør, at den i nogle sammenhænge har svært ved at møde en traditionel by, hvor man har gader og pladser, som man skal forholde sig til. Og så har modernismen også en form for idé om at lave noget universelt, altså noget, der i princippet kan fremstilles et andet sted, og så monteres på byggepladsen, som i princippet vil kunne skilles ad og opføres andre steder også. Man har den her ønske om at lave noget universelt, som så også nogle gange kommer til at kollidere med det, vi kunne kalde det stedspecifikke eller det særlige. Det gør, at for mange mennesker i dag, så fremtræder også et projekt som Bellahøj, det fremtræder sådan lidt anonymt. Det kan minde om sovebyer, man har set rundt omkring i verden. Ikke? Det kan minde om sådan noget Plattenbau, man kender fra det gamle DDR og så videre. Så det er sådan fra sådan en epoke, hvor man ikke har noget imod at arbejde med universelle konstruktionsprincipper, også sådan lidt anonymt udtryk.
Den her tid, hvor Svend Eske Christensen han virker i, det glemmer man måske lidt, men det var jo en periode, der var præget af enorm boligmangel,
ja,
og en enorm vækst. Altså København voksede jo helt vildt, så ja, der var simpelthen et behov, ligesom vi kan se i dag, hvor byen også ekspanderer meget. Så var det så mange af de her bygninger, han var med til at tegne, og hele den logik, han var en del af, det handlede om ikke bare at løse en eller anden æstetisk opgave, men det var jo en samfundsopgave at få alle de her mennesker, give dem tag over hovedet simpelthen. Ikke?
Ja, det var et kæmpe mobiliseringsprojekt, og det var også et projekt, som involverede flere regeringer, både socialdemokratiske og borgerlige regeringer, og som også betød, at man kunne se nødvendigheden af at indføre det, som på Svend Eske Christensens tid hed det utraditionelle byggeri, det er altså det industrialiserede byggeri, og forlade måske det murede byggeri. Det var jo sådan, at murfaget havde haft monopol i flere århundreder nærmest. Og ideen var så også, at man ved at bruge ufaglært arbejdskraft, måske også kunne få mobiliseret mange af dem, der var arbejdsløse, som måske ikke havde svendebrev, som måske ikke havde et håndværk, så kunne man få mobiliseret som jord- og betonarbejdere. Så der opstår også nogle nye fag i forbindelse med den her kæmpe indsats for at skaffe nye boliger.
Men det er interessant, ikke, at man bare 10 år tidligere, ikke engang 10 år tidligere, der opfører man hele Dronningegården i mursten og traditionelle materialer, ja, og så 10 år efter, så er vi et helt andet sted, ja, rent byggeteknisk, ja, og måske også byggetænkningsmæssigt.
Ja. Og i forbindelse med det, så er Svend Eske også meget involveret i noget, som man i dag måske kan synes lyder kedeligt, altså nogle standardiseringsprojekter. Altså en idé om, at hvis man har et fælles modul, som alt dansk boligbyggeri skal passe med, altså for eksempel alle plantegninger skal gå op i et modul på 30x30 cm. Det har man stadigvæk i dag. Det er han med til at fastlægge. Og hvis man ser på et snit eller en opstald, så skal det gå op med et modul på 20 cm, der svarer til tre mursten oven på hinanden osv. Så man indfører nogle standardmoduler for at gøre hele byggeprocessen nemmere og for at tillade, at måske forskellige leverandører kan byde ind, for når man har de samme elementer, så kan der forestille man sig, at der også kan være konkurrence mellem leverandører, og man er ikke så afhængig af murerne og tømmerne og snekerne og de gamle lag, som man havde været tidligere. Så der er sådan en standardiseringsbestræbelse på vej på det her tidspunkt, som Svend Eske Christensen er en helt central spiller i.
Nu siger man jo, at vejen til helvede er brolagt med gode hensigter, ikke? Og man, det lyder, altså nogen vil jo sige, at alt det, du fortæller om standardisering og så videre, at det er det, som måske i dag gør, at mange opfatter moderne elementbyggeri som netop utrolig trist og fantasiforladt og ja, ensformigt,
ja,
ikke?
Ja. Men det tror jeg også, at Svend Eske Christensen på sine gamle dage fandt ud af. Altså, han har sådan nogle refleksioner, da han er sådan 80 år, kigger tilbage på denne her udvikling. Han troede egentlig, at den ville frisætte industrien. Han troede, at det ville give et væld af muligheder, at mange måske uortodokse leverandører ville kunne byde ind. Men i virkeligheden konstaterer han, at bliver det nogle store entreprenører, der kommer til at sætte dagsordenen. Det bliver total entrepriser, hvor det er entreprenøren, producenten, der sidder for bordenden og ikke arkitekten. Så han ser egentlig skuffet tilbage på den her udvikling i bakspejlet.
Du taler i din bog om... om der ligesom er tre tendenser hos Svend Eske Christensen. Rationalisering, og så en trang til kontinuitet, og så en romantisk drøm om en eller anden pagt med naturen. Og det er umiddelbart jo lyder helt uforenligt.
Jo, men jeg tror at Svend Eske Christensen, uden han selv var meget sådan artikuleret omkring det. Altså når han selv udtaler sig, så lyder han meget som en traditionel funktionalist. Han siger, det vigtigste det er brug, og så er det økonomi, og så kommer form som ligesom et resultat af det. Men hvis man ser på hans bygninger, så griber de alligevel tilbage til noget man også kan genfinde i en førindustriel kultur. Altså han stykker bygningslæmerne op i mindre volumener. Han arbejder i mange af byggerierne med sadeltag. Han arbejder med murstene, som han nogle gange kombinerer med præfabrikerede elementer osv. Der på en måde i sidste ende måske gør, at folk i det her industrisamfund, der skal bo i hans bygninger og bruge hans bygninger, kan genkende noget af den tradition, den kultur, de har med sig. Så på en måde er han med til at gøre industrialisering mindre fremmedgørende, end man ellers vil gøre. Han er på en måde med til at vende industrialiseringen ryggen, fordi han arbejder med modulprojektering, han arbejder med industrialiseret byggeri, men han prøver ligesom at skabe en kontinuitet i forhold til fortiden. Og så er han også optaget af, hvad naturen kan, og man ser også nogle af hans samtidige, man ser egentlig meget naturen som sådan et fristed, som sådan et sted, hvor havearkitekten for få penge kan tillade sig at være poetisk og skabe nogle kvaliteter, som denne her industriarbejder, der kommer hjem om aftenen, kan have en eller anden glæde ved. Så det er vel det er måske det, der karakteriserer meget af den danske velfærdsstatsarkitektur, når den er bedst, det er den her evne til både at være moderne, både at acceptere industrialiseringen på den ene side, og så samtidig også gribe tilbage til traditionen og have noget af den historik, vi bærer med os, hive den med ind i det moderne projekt, så det ikke bliver så fremmedgørende.
Hvis vi så bevæger os tilbage ind i Indre By og i området omkring Borgergade, så ligger der et hus, eller flere huse, et helt kompleks, som jeg til gengæld har det lidt sværere med. meget, meget bastant gulstensbyggeri med altaner, der er trukket ind, og så nogle firkantede vinduer, igen helt uden sprosser.
Ja. Det er Borgergården i Adelgade, Borgergade. Og det er også en lidt hård nyser, at det består af sådan nogle firkantede blokke, og der er fladt tag, altså hvor Dronninggården havde sadeltag, der gjorde det sådan lidt formildende og fik det til at passe meget godt ind med den traditionelle by. Så det her mere sådan et råt og kantet projekt. Men hvis man står nede i Adelgade, nede i retning af Gothersgade og kigger op, så vil man kunne se Sankt Paulskirken i Nyboder, hvordan projektet faktisk indrammer det, hvordan det ligger som sådan nogle, som sådan nogle bygningsfløje, nærmest i et barokanlæg, og indrammer kigget ned mod Sankt Pauls Kirke. Så faktisk så har det nogle, Det har nogle urbane kvaliteter, som man næsten skal til barokkens arkitektur for at genfinde. Og så har det også nogle fine detaljer, synes jeg, med for eksempel den måde, han fremhæver dækkene på ved at have en særlig kakkel, der ligesom løber som et bånd, der hvor dækkene er, så man udefra godt kan aflæse, hvordan bygningen indvendigt er organiseret.
Man kan se størrelsen på lejligheden, fordi den er ligesom indrammet, den er tegnet udenpå, og her går væggen, og her går her rammer vi så næste lejlighed. Ja.
Altså det minder jo om sådan nogle mere hardcore projekter af tyske arkitekter som Ludwig Hilbesheimer, som også lavede sådan nogle kæmpestore boligblokke, som man så forestillede sig i beton. Her bliver det sådan alligevel, skalaen bliver en anden, fordi man har de her bånd af kakler, fordi man har det murede byggeri, og fordi blokken heller ikke er højere end som så. Og så har man igen de her fællesområder i midten, og en stueetage, som også henvender sig til gaderummet.
Så der er vi lige i starten af 60'erne. Han har været utrolig produktiv i den her periode.
Ja, han havde en kæmpe tegnestue og var involveret i rigtig meget socialt boligbyggeri. Det er jo også, må vi huske på, socialt boligbyggeri, og det er socialt boligbyggeri for en tid, hvor man ikke havde særlig mange penge.
Han kunne også tegne, han tegnede jo en masse boliger, Svend Eske Christensen, men han var også arkitekt for virksomheder.
Ja.
Og et eksempel på en kontorbygning finder vi nede i Bredgade 42, lige ved siden af, ja, klods op af et meget, meget smukt rokoko-palæ, er det vel?
Ja, det er det Bernstorffske palæ, som på det tidspunkt, hvor Svend Eske Christensen gik i gang her i begyndelsen af 50'erne, midt i 50'erne, var ejet af Baltica, forsikringsselskabet, og det er egentlig en tilbygning til det her palæ. Og ved første øjekast, så kan man tydeligt se, at det er en moderne bygning, han føjer til. Han river nogle gamle eksisterende huse ned. Det har det samme modul, det bare gentager. Det har også sådan et grid af ensartet sandstensbeklædte rammer, hvor facaden så ligesom ligger indenfor. Hvis man kigger efter, så er det alligevel også et hus, der aflæser konteksten meget godt. Det trækker sig lidt tilbage i gaderummet, sådan som mellempartierne på Bernstorffs Palæ også gør det. Altså Bernstorffs Palæ består af tre fremskudte partier omkring en symmetrisk midte, det vi kalder risalitter, der ligesom skyder sig lidt frem. Og så har det nogle lidt tilbagetrukne partier, og der ligger Svend Eske Christensens tilbygning så egentlig på samme niveau som de tilbagetrukne partier i Bernstorffs palæ. Og han viderefører også gesimsen over stueetagen i Bernstorffs palæ, det der hedder kordongesimsen. Den viderefører han også, og en af hans dæk flugter med den. Og man kan også se, at de materialer, han bruger sandsten for eksempel, og han bruger bronze, de passer egentlig meget godt med det raffinement, der er i detaljering i Rokokopalæet. Så den har noget af den samme sirlighed, som vi også finder i mange af Rokokofacaderne i det her kvarter.
Men i dag ville man jo aldrig have revet en bygning ned i Bredgade, og så erstattet det med et moderne hus?
Nej, det nærmeste, man kommer, det er nok Realdanias Tietgens ærgelse, hvor man også rev et par huse ned, altså for nylig, hvor Tony Fredson tegnede et nyt hus ved nedgangen til metroen ved Marmorkirken. Men ellers så vil man jo i dag have fredet sådan nogle huse, og der er krav til, hvad man kan gøre, ikke? Til gengæld så er man tit mere radikal, når det kommer til, hvad man gør inde bag ved facaderne, så vi har mange eksempler på moderne kontorhuse, som har så en traditionel facade, men så inde bagved er det anderledes.
Et andet hus af Svend Eske Christensen, som jeg også er, lidt tøvende overfor, om jeg skal tænke om i dag, det er Rialto-bygningen, som ligger på Frederiksberg Rådhusplads. En sort bygning, som er fra også fra første halvdel af 60'erne.
Ja, det er et mærkeligt projekt. Det er på en måde det er ligesom et projekt, der tilhører en anden kultur. Det er sådan lidt et storbyprojekt. Det er Rialto Teatret, og det var meget stort tænkt også i forhold til Frederiksberg. Det skulle ligesom være sådan en urban maskine, hvor der både var biografteater og hvor man ved indvielsen havde inviteret Buster Keaton, og så skulle man vise generalen, og så var det meningen, at kendte filmstjerner skulle have deres signatur i fortorvsfliserne foran. Så det var sådan, der er sådan noget næsten amerikansk over det. Og nu er det sådan lidt en mærkelig blanding af fodterapiklinikker og tandlæger og måske et par boliger. Og det er sådan en mærkelig, rodebutik. Det passer egentlig meget godt med nogle af de kvaliteter, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas peger på i bogen Delirious New York, hvor han beskriver sådan nogle New York skyskrabber, hvor der er golfbane på den ene etage og hotel på den anden, og så kan det være, at der er et fitnesscenter på den tredje etage. Altså den her mærkelige blanding af funktioner. Og så bliver de alligevel her hos Svend Eske Christensen bundet sammen af et slags gitteragtig struktur, der ligesom indklæder hele bygningen og skaber en sammenhæng. Man har næsten fornemmelsen af, at det er sådan et stilas, en termistisk stilas, der er stillet op, og så har man alle de her forskelligartede funktioner, urbane funktioner inde bag ved facaden, som så kan veksle.
Men de der altaner, der kører, det ser lidt trist ud inde bagved, det ser lidt mørkt ud.
Ja, altså det er nok et projekt, som langsomt sådan er også gået lidt i forfald, og som ikke helt har indfriet forventningerne. Ikke? Det er ikke blevet, der har ikke været de her filmstjerner forbi, der har efterladt deres underskrift i fortorvet, sådan på Sunset Boulevard. Det var på en måde tænkt større, end det endte med at blive.
Men hvor synes du, når man så står der, og på en eller anden måde er det jo meget tidstypisk. Hvor kan man se, at det er Eske Christensen og ikke en eller anden, der har lavet det?
Jo, men det forskyder sig alligevel. Altså der er nogle små spring i facaden, der jeg synes egentlig er en stor kvalitet. Det trækker sig lidt tilbage for oven. Det har sådan nogle penthouse-agtige tilbagetrækninger for oven. Og så synes jeg alligevel, det står meget godt der på hjørnet ved Frederiksberg Rådhus. Altså, det er på en måde lidt ligesom på Rådhuspladsen i København, hvor man også har de her moderne hjørnehuse, hvor der så i Københavns Rådhusplads er en masse lysreklamer, men det er lidt sådan tænkt på samme måde. Så det er vel et forsøg på at lave sådan, indføre en moderne urban accent midt i den her lidt pæne bydel, som Frederiksberg er.
Det er jo meget markant, når man kommer ud af Gamle Kongevej, så ser man rådhuset på venstre side, og så har man det her sorte hus, der sådan stikker af.
Men jeg synes egentlig, de mørke farver passer meget godt til det røde murstensbyggeri, der er. Og hvis det havde været en meget lys bygning, så havde den også faldet igennem, eller hvis den havde været beklædt med blank metal, som vi ser det nærliggende Falconer-center, så havde den også på en eller anden måde skæmmet. Jeg synes også, at den har nogle kvaliteter med den her grågrønne farve, som egentlig patinerer meget fint.
Du forsvarer den godt, synes jeg. Hvis vi så bevæger os helt ind i magtens centrum bag ved Christiansborg og bag ved Børsen ud mod vandet, der ligger en bygning, som måske ligesom nogle af de andre, umiddelbart er lidt anonym, men hvis man er vant til at gå forbi den ofte, hvad jeg gør, så bliver den smukkere og smukkere, synes jeg, for hver gang jeg går forbi. Den har en meget karakteristisk grøn farve.
Ja, det er en ministerial bygning, han lavede sammen med Thomas Havning i 60'erne. Og som vagte meget furore, da den skulle opføres. Den er egentlig en konsekvens af, at man førte hele Ring 2 ind langs havnen under Knibbelsbro, og derfor var nødt til at rive en masse historisk egentlig meget bevaringsværdige bygninger ned. Men det gav så anledning til, at man kunne bygge et nyt ministerial bygningskompleks på det sted. Vi er også her, nu er vi i begyndelsen af 60'erne, hvor man er begyndt at få et andet syn på den traditionelle by, så den vagt kæmpestore protester. Der var faktisk, da det skulle opføres, demonstrationer. Man var bange for, at det ville knuge Børsen, altså med sin høje volumener. Så Kunstakademiets professorer og over 1000 studerende, de gik i sørgemars gennem byen med trommer og med en stor model af Børsen, der skulle ligne en kiste. Og så kastede de den ned i byggegraven eller fundamentsgraven til det her nye ministerialbyggeri. Og Svend Eske Christensen gjorde alle mulige krumspring for at få offentligheden til at acceptere det. Han brugte, politikken var meget imod, så brugte han Berlingske Tidende som sit organ og viste i tegninger, hvordan det egentlig aflæste kontekst meget godt. Og når man ser på det i dag, så er det jo en mærkelig blanding af at være en bygning, som er moderne set ude mod havnen. Der har den de her bygningsvolumener, autonome bygningskroppe, med vinduer, lange vinduesbånd, som sådan en fritliggende bygning, der kunne ligge i en park, og hvor bygningskroppen skyder sig ud i forskellige retninger. Men så, hvis man så går ned ad Slotsholmens Gade, så kan man se, at det passer meget godt med palæerne på den side. Det går ud i gaderummet der, hvor den gamle røde privatbankbygning ved siden af Børsen også går ud. Det gentager gadeflugt, og det gentager reliefvirkninger fra nogle af palæerne nede i Slotsholmsgade. Så på den ene side, så er det sådan en meget bygning, der læser sin kontekst meget godt og lægger sig ind i de eksisterende gadeflugt. Og så på den anden side er det sådan et modernistisk hus. Så det er sådan lidt et Janus-ansigt i byen. Og så er det uhyre raffineret detaljeret med grønt italiensk marmor og lameller i samme grønne farve og fine vinduesdetaljer i bronze. Og det har nogle af facadeelementerne er trukket lidt frem, så det har noget af den samme reliefvirkning, man kender fra pilastre i nogle af de andre bygninger på Slotsholmen, i nogle af palæerne, altså sådan nogle søjler, der ligger i facaden og så videre. Så det har egentlig også en sirlighed, som er ret betagende. Og så har det så samtidig den her anonymitet, som for min generation af arkitekter, der synes vi jo, det var helt vildt cool, for det mindede om nogle af de mest hotte schweiziske arkitekter, vi alle sammen så på. Altså nogen som Diener, der byggede meget i Basel og Zürich, altså som lavede sådan noget helt neddroslet, enkel arkitektur, som greb tilbage til modernismen, men alligevel raffinerede denne her. Så der var det sådan et kultprojekt, altså en referenceprojekt. Og når man i dag sammenligner det med Bloks eller den sorte diamant, der ligger lige ved siden af, så virker det jo utrolig raffineret og egentlig meget traditionelt, altså egentlig meget stilfærdigt ved siden af de to bygninger.
Det er vel også en af kvaliteterne ved den her tids arkitektur?
Ja, men det er sådan en... Det er en tid, hvor man ikke har noget mod at være anonym, hvor man ikke egentlig søger det spektakulære, altså hvor arkitekten godt må være sådan en i gråt, koksgråt jakkesæt og et lidt lavmælt tonefald og runde Corbusier-briller, ikke? Som stadigvæk er den her autoritet, og hvor man også stadigvæk har, er vel også en tro på det her moderne fagprofessionelle byråkrati, som bor inde i sådan en ministerial bygning, ikke? Så det er sådan en bygning, som egentlig afspejler den her tid enormt godt. Altså en tid, hvor Socialdemokratiet havde valgsloganet her begyndende af 60'erne, gør gode tider bedre, ikke? Der er også sådan en form for optimisme, kombineret med soliditet over et byggeri som det her.
Det er meget lidt prangende.
Ja, ja.
Det er ikke nogen, ja. Det er ikke nogen
blæret form for. Han var heller ikke en prangende mand. Altså, han var sådan en. Han var heller ikke særlig politisk. Altså, han var ikke medlem af Socialdemokratiet eller politisk aktiv. Jeg tror, han havde venner bekendte fra store dele af samfundet.
Jeg synes, det er interessant ved Svend Eske Christensen, at han er så. Nu, vi har jo kun talt om faktisk en relativt lille del af hans værk, ja. Som man kan se rundt omkring i København, for han har jo bygget specielt i forstederne omkring København kolossale mængder af rækkehuse og længehuse og alt muligt, som man kører forbi, måske uden at bemærke det egentlig, men som jo er en stor del af hans bidrag til velfærdsarkitekturen. Ja. Og så i de sidste dele, nu bliver han jo en meget gammel mand, men altså nogle af hans sidste store byggerier på Carlsberg for eksempel, pludselig virker det som om, at han får en eller anden poetisk raptus. Og nu tænker jeg på ude på Carlsberg, altså slottet, det som i dag er lavet om til Hotel Ottilia,
ja.
Som jo er en, hvis man sådan kigger godt efter, en ret vild facade.
Ja, det er jo altså Carlsberg bydelen eller Carlsberg området var jo kendetegnet ved egentlig at have fra I.C. Jacobsen og Carl Jacobsens tid have meget raffineret industriarkitektur, altså hvor man faktisk hyrede de bedste arkitekter, Dahlerup og Wilhelm Klein og så videre til at tegne nogle af de her huse, og det er den tradition som Svend Eske Christensen egentlig tager op her. Så han har egentlig nogle meget fine forbilleder at læne sig op af, altså historicistisk fabriksarkitektur fra slutningen af 1800-tallet. Og så i lagerhal 3, som egentlig er en stor lagerhal, hvor der ikke er brug for vinduer, hvor der bare er en masse kæmpestore ølankre på hver etage, så formår han alligevel at få en spændende facade ud af det, der fortæller noget om indholdet. Han har ud for hver ølanker nogle store forgyldte kapsler med forgyldte mosaiksten, som ligesom indikerer det her gyldne øl, eller fortæller en historie om det her gyldne øl, der er inde bagved. På en måde, som man godt vil kunne acceptere som modernistisk arkitekt, hvor man helst ikke måtte. Man helst ikke måtte være for allegorisk, men det gør han så her. Og så forholder han sig også til nabobygningerne ved at gentage soklen, og han arbejder med en kobberinddækning af taget, som svarer til nogle af til noget af taglandskabet i omgivelserne. Og han deler den her alt for store bygningskrop op i nogle moduler, som gør, at den bliver acceptabel på det her sted. Den virker ikke for stor. Den virker egentlig nærmest lidt festlig, den her store mur uden et eneste vindue. Og så kan man godt se, at han alligevel er modernist. Altså i stedet for at lægge noget til, så de her murede moduler på facaden, hvor der er fire i hver etage, der har han så sådan en skyggenot omkring. Så man har lidt det her indtryk af, at det er noget, der er monteret, selvom det er bygget på stedet, så er det noget, der ligesom kan fjernes igen, som om det er sådan et element, der er sat op. Så det har nogle af de her træk, man også genfinder i modernismens arkitektur, men så alligevel er det også en bygning, som læser konteksten og som formidler indholdet bag murene på en meget fin måde.
Jeg kender ikke nogen facade, der ser sådan ud med sådan røde mursten, og så nogle skåle, der hænger, et gyldne skåle, der hænger i et fast mønster ud fra facaden.
Det er jo ret fantastisk, han har fundet på det, ikke? Der er ikke et umiddelbart forbillede, men han holdt meget af at rejse i store dele af Europa. Det kan være, det kan godt være inspireret af ting, han har set i Italien, antikke ruiner, eller der er også andre projekter på Carlsberg, som har den her sådan ruinkarakter på det her tidspunkt.
Og lige rundt om hjørnet fra den her fantastiske lagerhal, der er jo også et virkelig markant byggeri, som måske er et af hans mest berømte, De Hængende Haver.
Ja, det er det er egentlig en skærmvæg, som ligger sig, som afslutter en stor aftapningshal. Og så ligger den ud til et meget smukt gammelt haveanlæg, der knytter sig til Brygger I.C. Jacobsens gamle villa, så der er en smuk park med høje træer, og så er der så I.C. Jacobsens gamle villa, tegnet af Nebelung i 1850'erne for enden af haven. Så det er klart, at i sådan en kontekst, der kan man ikke bare have en stor aftapningshal der, med nogle store industrivinduer, der vender ud til denne her fine have. Og så i stedet så slutter han den af med nogle skærme, nogle murede skærme, som han forskyder, sådan store flader, der ligger forskudt til hinanden, så det virker som sådan en, det virker næsten som sådan noget, man kunne se på Forum Romanum, sådan en resterne af sådan et stort muret anlæg. Og så er det terrasseret, så det ikke bliver for bombastisk, og det er delt op i de her mindre enheder, der gør, at skalaen ligesom passer egentlig meget godt til haveanlægget. Og det er let kurvet, så det egentlig også henvender sig til havens centrum. Hvis man tog en passer i havens centrum, og så tegnede et cirkelslag, så vil man så have, så vil det aftegne den kurve, som det også tegner i forhold til haven. Og så, hvis man går tættere på og kigger på de enkelte skærme, så kan man se, at der er forskudte mursten, som ligger i et fint mønster, hvor hjørnet af murstenen titter frem og lapper over hinanden på skift, så der er sådan en ro, nubret facade, som er ret fantastisk. Som Praxis i øvrigt har gentaget i deres nye projekt, nogle forskerboliger, der ligger lige ved siden af, så de har taget tråden op for Svend Eske Christensen.
Vil du sige, at han har efterladt sig en arv?
Det vil jeg i høj grad sige, men han har også efterladt sig en arv, vi måske ikke helt ved, han har efterladt sig. Altså for eksempel projekterer vi jo stadigvæk med, efter de standardmoduler, som han har været med til at definere. Og jeg tror også gradvist, at flere og flere nutidens arkitekter har fået øjnene op for Svend Eske Christensen. Han er meget sådan, han er sådan en kultfigur blandt mange arkitekter. Han er måske sådan en arkitekternes arkitekt, ikke? For der har lært at sætte pris på hans evne til at arbejde med detaljer og arbejde med kontekster, men alligevel insisterer på også at være en moderne arkitekt på en måde, som også er interessant i forhold til en nutidig praksis som arkitekt.
Hvis man nu skal starte et sted med Svend Eske Christensen, hvor vil du så stille dig?
Jeg synes, det er et godt sted at starte på Carlsberg, så starter man egentlig i slutningen af hans karriere. Jeg synes, det er nogle meget, meget fine byggerier, som både er moderne og som læser konteksten. Men så synes jeg også, man kan gå ind i den indre by og se Dronninggården. Det er også stadigvæk et meget flot projekt, han lavede sammen med Kai Fisker. Og så Slotsholmen, jeg synes, at måske er kluet ministerialbygningen på Slotsholmen, som alle sikkert har kørt forbi, men som man måske ikke har lagt mærke til, men som er langt mere raffineret, hvis man kigger den efter i sømmene, og går rundt omkring den og ser de forskellige byrum og forskellige måder, den takler den omgivende by på.
Tak, Peter Thule Christensen, fordi du lagde vejen forbi,
ja,
og tog os med rundt i fodsporene efter Svend Eske Christensen, som jo altså i den grad har sat sit præg på København, og måske virkelig mere end de fleste er klar over. Men nu har man chancen for selv at tage støvlerne på,
ja.
og bevæge sig rundt i byen, og se godt efter, fordi det er sådan en arkitektur, der man skal dvæle lidt ved, og lige gå rundt om hjørnet og fornemme netop omhuen i detaljen. Så tak for i dag.
Ja, selv tak.